muar dhe rrahur nga një grup i madh i njerëzve të armatosur me të veshura civile, derisa ata tërhiqeshin nga qendra e Erevanit. Njerëzit që duket se ishin oficerë të policisë e kishin tetë të qartë se ata po i sulmonin gazetarët. Apo filmoni, i ka pyetur reporteret njëri prej personave të armatosur para se ta godaste gazetarin Movsisian, duke thyer kamerën e tij dhe duke ja marrë shenjën e gazetarit. U thashë se nuk po gjiroja, por ata kanë vazhduar të më godasin, tha me telefon në Movsisian dhe ka shtuar se e ka parë një duzinë njerëzish nga radhët e protestuesve të lënduar dhe të arrestuar. Dy gazetarë të tjerë të Radios Evropa e Lirë po ashtu ishin lënduar para se të largoheshin të sigurt nëpër një rrugë tjetër. Pothuajse në të njëjtën kohë, policia po ashtu e ka shpërndar një turmë më të vogël të njerëzve që ishin tubuar në një rrugë që çonte në stacionin e okupuar të policisë. Në këtë segment rrugor janë organizuar protesta gati të çdoditshme në mbështetje të personave të armatosur në stacionin e policisë. Policia ka përdor forcën në pak momente pasi një oficer i lart u tha afro 200 njerëzve që qëndronin aty se tubimi i tyre ishte ilegal. Pas kësaj janë arrestuar 10 protestues. Një person i ri ishte i përgjakur në fytyrë derisa policët e tërhiqnin. Oficerët pretendonin se ai ishte rrëzuar në tokë dhe ishte lënduar para se të kapej nga policët. Në këtë hapësirë policia nuk i ka sulmuar gazetarët ose penguar punën e tyre. Një tjetër korrespondent i Radios Evropa e Lirë i ka parë 7 njerëz duke vrapuar për në qendrën mjekësore në Erebuni, që ishte spitali më i afërt, pas më tepër se një ore pas shpërthimit të dhunës. 4 prej tyre ishin policë të lënduar. Nuk ishte e qartë se kush ishin të 3 personat e tjerë të lënduar. Një policë është plagosur nga të shtënat me armë jashtë kompleksit të policisë në Erebuni dhe është dërguar në spital. Ka shkruar në rrjetin Facebook në mesnat zëdhënës i policisë së Armenisë Ashot Aharonian. Ai nuk ka shkruar se kush ka shtënë kundër policit. Së paku 20 protestues të lënduar janë dërguar në një spital tjetër në kryeqytetin Erevan. Një mjek në këtë spital i tha Radios Evropa e Lirë se shumica prej tyre kishin të djegur të shkaktuara nga mjetet policore dhe se 2 prej tyre ishin në gjendje serioze. Një herësh Aharonian e ka mbrojtur përdorimin e forcës kundër protestuesve në Saritag, duke pretenduar se protestuesit ishin përpjekur të bashkoheshin personave të armatosur që janë të rrethuar nga policia në këtë lagje. Ai më tutje ka insistuar se forcat e sigurisë nuk po ndërmarrin kurfar operacioni kundër personave të armatosur që janë mbështetës të opozitës. Zoti Aharonian ka premtuar se policia menjëherë do zhvilloj hetime për sulmet e dhunshme kundër gazetarëve të Radios Evropa e Lirë dhe mediave të tjera që kanë raportuar nga zhvillime dramatike në kryeqytetin e Armenisë. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pas publikimit në disa media se është arrestuar shtetasi iranian H.A.B., për hir të informimit të drejtë opinionit të publik, Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës njofton se ky person nuk është arrestuar, thuhet në fillim të kumtesës së sotme të prokurorisë. Më tutje në kumtesë theksohet se kjo prokurori, më 25/2016, ka ngritur akt akuzë pranë gjykatës themelore në Prishtinë kundër shtetasit iranian H.A.B. për 4 vepra penale, përfshir edhe parandalimin e financimit të terrorizmit. Prokuroria e rastit ka kërkuar nga gjykata themelore në Prishtinë që të akuzuarin të shpall fajtor për kryerjen e këtyre veprave penale dhe të shqiptohet dënimi plotësues, ndalimi i ushtrimit të profesionit të veprimtarisë ose detyrës, konfiskimi i shumës prej 30.000 eurove dhe dëbimi të huajit nga territori i Republikës së Kosovës. Fushata presidenciale e Hillary Clintonit është sulmuar nga hakerët në kuadër të aksionit më të gjerë kibernetik kundër institucioneve të Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara, kanë raportuar mbrëmë mediat amerikane. Zyrtarët e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara dhe ekspertët privat besojnë se sulmet kibernetike ishin kryer nga agjentët që punojnë për qeverinë e Rusisë. Sulmuesit kanë lënë gjurmë, të cilat i identifikojnë ata si rus dhe kanë përdorë mjete në të cilat të kanë qasje vetëm qeveritë. Disa kanë në shqetësim se Rusia ndoshta po përpiqet të ndikojë në zgjedhjet presidenciale amerikane. Këtë javë, presidenti amerikan Barack Obama e ka shtruar çështjen e një mundësie të tillë. Qeveria e Rusisë fuqishëm i ka hedhur poshtë akuzat, duke i përshkruar ato si helmuese dhe simptom të paranojës antiruse që shpeshherë i përfshin fushatat presidenciale amerikane. Pentagoni i ka hedhur poshtë në mënyrë kategorike akuzat e presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan se ushtria e Shteteve të Bashkuara është e involvuar në të dhe se në çfarëdo mënyre e ka mbështetur puçin aktual të dështuar në Turqi. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan dje i ka kritikuar Shtetet e Bashkuara dhe një komandant të lartë ushtarak, i cili kishte shprehur shqetësim se grusht të shteti mund të ketë ndikim afatgjatë në raportet e Shteteve të Bashkuara me ushtrinë e Turqisë. Erdogan i tha se Washingtoni po e merr anën e puçistëve. Zëdhënës i Pentagonit Peter Cook tha se çfarëdo sugjerimi se Shtetet e Bashkuara e kanë mbështetur Puçin është absurd. Ai theksoi se sekretari amerikan i mbrojtjes Ash Carter ka marrë siguri nga pala turke se lufta kundër militantëve të Shtetit Islamik nuk do të pengohet. Shtetet e Bashkuara ndërmarrin sulme ajrore, bëjnë fluturime vëzhguese dhe misione të tjera nga baza ushtarake turke Injirlik. Policia Belgjikës i ka arrestuar dy vete të dyshuar për komplot për sulme terrorist në këtë vend. Dy të arrestuar janë vëllëzër dhe emrat e tyre janë Nureddin H dhe Hamza H. Ata janë arrestuar mbrëmvon pas një operacioni në hapësirat të Mons dhe Liège, ku flitet dhe gjuha frenge. Ata të dy janë të dyshuar për planifikim të sulmit terrorist diku në Belgjikë, ka njoftuar zyra e prokurorit federal në një kumtesë të sotme. Kjo zyrë ka njoftuar po ashtu se nuk ka ndërlidhje ndërmjet dy personave të arrestuar dhe sulmeve me bomba në Bruxelles me 22 mars, nga të cilat janë vrarë 32 vetë. Përgjegjësinë për këto sulme kishte marrë grupi ekstremist të Shtetit Islamik. Zyra e prokurorit federal të Belgjikës tha se nuk është gjetur armatim ose eksploziv gjatë bastisjes që ishte urdhëruar nga një gjyqtar. Një gjykatë në Stamboll ka vendosur që 17 gazetarë turk të arrestohen për lidhje me klerikun islamik Fethullah Gülen, të cilin qeveria Turqisë fajson për puçin e dështuar ushtarak. Gjykata tha se gazetarët ishin antar të grupit terrorist, kanë raportuar media turke. Zoti Gülen, që jeton në Pensilvani të Shteteve të Bashkuara, dhe grupet e ndërlidhura me të, i kanë hedhur poshtë akuzat se janë terrorist dhe kanë thënë se ata nuk kanë asgjë të përbashkët me përpjekjen për puç me 15 korrik. Gjykata dje i ka liruar 4 gazetarë të ndërlidhur me Gülenin, të cilët janë në favor të lirisë së medjave, por 17 të tjerë mbahen të arrestuar para se të fillojë procesi lidhur me akuza për terror. Në mesin e këtyre reporterëve që janë arrestuar, përfshihen edhe gazetari veteran Nazli Iliçak dhe ish korrespondenti për gazetën Zaman, që është pro Gülenit, Hanin Busra Erdal. Në mesin e 4 të liruarve është edhe komentatori i njohur Bülent Mumai. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.